Кепфер агатлы радиосы. Өйіңізді сағылып, форматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 16 май, Кептәнің 1-ші үні. Хаварлар үннөлігімізді діңлемеге сағырияр. Бүгін күп программамызда. Түркменстанның қасты қаналарына не сағылардан ер үйті кейім талап етіліп басланды. Ені 500 олай этник қазақ Түркменстаны кемейшелік тәрк етіп Қазақстаны өтші. Банкоматлардан пул нақтлаштырмақ қиыншылықлары ені етілешер ө бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар үлін сізімен Йоғшын Анна Урван танше дейәрін. Түркменстанның тасыры ішілер министері Рәшит Мередов, Абасаның дөулет департаментінің дипломатик күрлуының бас директорі Кирол Перес ө Абасаның дөулет секретарының күнірті ө Меркадады ішілер ойыншы көмекчісінің бірінші орнатары Дин Томпсон мілен дұғысты дейп Түркмен дейімі 15 майды хавар верді. Дұғысшығы Абасаның Түркменстанынақы адаттан насар ө доғылық тиярлы елчісі Мэтью Стивен Климов хэмғатнасты. Тараплар iki тараплайын қызматташлық меселелерінің дейінгерімені ары алып маслахатластылар. Өзара қызықланма білдірілген халқары ө тевіт меселелеріні середіп кештілер. Сияс дипломатик, сөгді ақтысады ө меден ансан перуар ұлғымларды iki тараплайын қызматташлығы мұннан мейлякті өстірмәғі өзара ұғырарлықларыны тасекладылар деп хабарда анықластырмаздан хабар верілген. Украина 16 майды Русияның күнні орды тәрден hüzum etmeğine tayyarlık gördü. Emma NATO, Moskvanın sözüsünün meyilleştirişi yali barmayanlığını ve Donbass'ı ele geçirmek tağırlarının büyük dönüşlüğü uçuranlığına itti. Şu aralıkta Ukrayna osunu yurdun ikinci ulu şehri olan Kharkov'un tevrağını Rus osunlarına veren Gaytoğlu'nun ve karşılıklı hücumlarının güyüşlenenliğine itti. Biz Rusya'nın Donbass'a hücum etmek, Ukrayna'nın gün ortasındaki hareketini ne hilem olsa diyecendirme için teadis inançlık etmeğine tayyarlık görüyorsayıp Prezident Vladimir Zelenski 19. mayda giyişlik eden çıkışını itti. Basvalcılar henidem öllerinin petiga gelip diyrenliklerini ve yürüytü operasiya diyen zatlarının eyyem batanlığını boyun almak isleme yerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Prezidentin genişçisi Aleksi Arestovich, Kharkov'da Ukrayna uyuşlarının karşılıklı hücumlarına duçar olan Rus koşullarının Donbass'a taraf geçirilenliğine etti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 mayda Berlin'e Birleşik'in yukarı dereceli diplomatları bilen duşup Urus'un Moskva'nın meyilleştirişi hali barmayanlığına etti. Ukrayna bu Urus'ta yenip bilir demek bilen Stoltenberg yaranların Kiev'e veren karı oğulluğunu devam ettirmeliğini ıtadı. Mariupol'lu Rus koşunlar tarafından daşıga olan Azovstal zavodunun çağınına 600 oğlu yaralı esker var deyip Ukrayna'nın Milli Gvardiyası'nın 12. Operasiya Brigadası'nın serkerdesi Denis Shlega Milli Telemarafon'un efirini aytti. Onun sözlerine göre yaralanan 104 askerin 40 çemesinin yağdayı ağır. Shlega dermanların ve lukmançılık kurallarının ören yetmesil ve diyenliğini verilip yağdayı çılsırımlı levatlanırdı. Bu malumatı 19. mayda geçirilen online maslahatta Azovstal'daki koruncuların ayarları Yekaterina Prokopenko, Yulia Fedosyuk, Anna Naumenko ve Darya Sikunova da hem tasdik etti. Европа үлілесі ұйғыртылар Русияның Украина хүзіміне жоғап өкміні новаттағы санскалар топлымының сәгініне яңғыз алмақ қадағанлығы арады алаласып білмеседі Германия Рус неветіні импорт етмектен елің аяғына ченлі 100 еуроды деп Bloomberg нәсірі хабар берия. Чешмелерің мағылматына ұра Германияның хөкіметі альтернатив үпчіншілік мәтелесіні 6-7 айын ішінне чөліп білжектігіні анания. Emma entek nevit yetmesiliğinin övözünü kaysi yurtların doğulup bilecektiği aydılmaya. Germaniyanın Aktisadiyet Ministerliğinin mağlumatına göre Moskva, Ukrayna'da harba operasiya başlığı veri Rusya'nın Germaniya'yı veren nevitinin muhtarı 35 götürümden 12 götürüme çenli adalli. Rosneft tarafından dolandırılan ve Avrupa'nın İngoli nevti kaytadan işleyen kerhanası olan Svedit Zavodunun üpçünçülüğü esası meselelerin biri olmağına galiya. Xtuxanol Berlin'in halkarı hova menzilini yangıç bilen üpçüne diyar. Bloomberg'in ve Reuters'ın mağlumatlarına göre hakimiyetler bu zavodu öz gözükçülüklerine almak mümkünçülüğüne herediyarlar.